Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kancelari Gjerman Olaf Scholz thot në nisje të samitit në Berlin se normalizimi mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përshpejtohet. Policia e Kosovës në veri refuzon të shpërndaj fleta qërtuese për makinat me targa të lëshuara nga Serbia. Ushtria Ukrainase raporton për sulme të reja ruse. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz kërkoi përshpejtimin e procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë gjatë fjalimit të tij hapës në samitin e procesit të Berlinit, i cili ka mbledhur sot liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian. Është koha të tejkalohen konfliktet rajonale që kanë vazhduar shumë gjatë, konfliktet që ju ndajnë juve dhe i mbajnë vendet tuaja prapa në rrugën evropiane. Procesi i normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë në veçanti duhet të përshpejtohet, kështu që e jani ta bëjmë këtë, tha Scholz nikoqeri samitit. Ai shtoi se procesi i Berlinit synon edhe për shpejtimin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Sot jemi të bindur se procesi i Berlinit jo vetëm që do të ndihmojë për shfrytëzimin e potencialit të plotë të bashkëpunimit rajonal, por do të përshpejtojë antarësimin në BE të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, theksoi Scholz, duke shtuar se nënshkrimi i tre marrëveshjeve sot është një hap i rëndësishëm drejt këtij qëllimi. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelarës së atëhershme gjermane Angela Merkel. Në samitin e sotëm në Berlin, liderët e Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë nënshkruajnë tre marrëveshje. Marrëveshjet do të jenë për njohjen reciproke të letërnjoftimeve, të diplomave universitare dhe të kualifikimeve profesionale, njoftuan zyrtarët e qeverisë gjermane. Pritet janë që në mes të Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës të hiqet regjimi i vizave. Kosovën në këtë samit po e përfaqëson kryeministri Albin Kurti, ndërsa Serbinë kryeministja Ana Brnabić. Para fillimit të samitit të Ballkanit Perëndimor në Berlin, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar përfaqësuesin e lartë të BE-s për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë, Josep Borrell, dhe përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak. Sipas njoftimit nga zyra e kryeministrit, temat e diskutuara ishin marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe elementet e marrëveshjes për normalizim të plotë të raporteve me njohje reciproke në qendër, vendimi i fundit i qeverisë për targat ilegale, çështja e energjisë dhe çështje tjera aktuale. Në lidhje me zbatimin e vendimit për targat ilegale, sipas njoftimit, kryeministri Kurti tha se nëpërmjet sekuencimit në tri etapa dhe shkallë, qeveria e Republikës së Kosovës ka treguar vendosmërinë për sundimin e ligjit dhe për kushtimin në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vend. Ndërkaq ka bërë thirrje që dëmtimi dhe djegja e veturave me targa RKS në veri të vendit të dënohet nga të gjithë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka komentuar propozimin franko-gjerman, i cili sipas tij parashes zgjidhjen e kontesteve në dy faza. Sipas Bislimit, pala kosovare i ka bërë tashmë propozimet e veta në lidhje me të dhe se kryeministri Kurti do t'ua transmetojë ato krerëve të Gjermanisë dhe Francës sot në Berlin. Ndjekim këtë pjesë të intervistës të realizuar nga gazetarja Dorontina Baliu.
Flasim pak për dialogun Kosovë-Serbi. Një javët e fundit është përmendur ajo që poquhet plani franko-gjerman. Çfarë është ky plan? Çfarë thotë ky plan?
Tash ata që janë inkuadruar në debatin për planin franko-gjerman apo gjerman-francez, elementi i parë që dinë është që ka pasur një dakordim që për elementet e planit të mos flitet publikisht, në mënyrë që palët të mund të kontribuojnë tutje në avancimin e kësaj ideje. Ditën e njëjtë kryeministri jon do të jetë në Berlin, ku do të nëshkruan tre marrëveshje të rëndësishme të procesit të Berlinit, e mendoj që aty do ta ketë mundësinë që pastaj në detaje ta informojë edhe zotin Scholz, po edhe zotin Macron, i cili pritet të pashtu të jetë në Berlin, për atë se cili është qëndrimi i palës kosovare për këtë propozim.
Nëse nuk mund të na jepni detaje se çfarë është, a mund ta tregoni, a ekziston një dokument, a ka pas dakordime verbale, a është diskutuar për kornizat e arritjes së një marrëveshje për gjithëpërfshirëse finale, apo çfarë është diskutuar, sepse në publik po flitet për një propozim, por nuk po dihet saktësisht se çfarë është.
Është propozim, është një propozim që mendoj pak a shumë si piknisi apo pikstartuese ka një brenjë ndoshta tek vendet mike si Gjermania dhe Franca, që procesi i Brukselit nuk po ecë me ritmin e duhur, që situata gjeopolitike në Ballkan nuk është edhe aq e mirë, andaj edhe propozimi që dal nga aty është një në kontekst të këtyre dy zhvillimeve. Është një ide që raportet Kosovë-Serbi të zgjidhen në dy faza, ku një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël që ata thonë është 1%, por ne besojmë që është më shumë se 1%, do të ishin për një periudhë të mëvojshme.
Tani për tani është diskutuar brenda palës kosovare, çka janë rezervat karshi këtij plani, a ka rezerva më shumë në palën kosovare apo në palën serbe?
Ne nuk i dim rezervat në palën serbe, për arsye se po them dokumenti deri më tani nuk është bërë publik dhe diellimisht nuk mund të diskutohet në forume më të mëdha.
Por është parë nga ju?
Po natyrisht që është parë, po është parë me një grup shumë i vogël njerëzve. Në këtë fazë nuk mund të flas për përshtypjet, vlerësimet tona ose propozimet tona, por mund të them që propozimet i kemi edhe të shkruara dhe të dërguara te Zoti Scholz dhe Macron.
A pritet të jenë publike pas asaj që thatë takimin që duke të zoti
Kurti? I takon krerve të shtetit të vendosin, për dhe atyre që kam propozuar të vendosin se kur është momentit që kjo ide të bëhet publike. Ideja jo, po përmbajtja ides të bëhet publike.
Më leni të insistaj edhe pak të në çështën e planit franko-gjerman, është përmendur se ka përpjekje për të arritur 5 njohjet nga vendet mos njohje të mos njohse të BE-s kashi Kosovës. A do të ishte e pranueshme për Kosovën një marrëveshje që përfshin këto 5 njohje, por jo njohjen e Serbisë?
Tashu nuk më thua se çka kishte më qenë pranueshme dhe çka jo, për arsye se po ju prapë në komentimin e elementeve të propozimit, cilat nuk isha dosh tashmë i komentu, por fakti që çarkullon në media ideja se propozimi duhet të përfshijë njohjen nga 5 shtete, tregon një vetëdijsim të bashkisë ndërkombëtare se sa e rëndësishme për një përfundim suksesshëm të procesit të dialogut është njohja nga këto 5 shtete dhe sa problematike është fakti që këto 5 njohje po mungojnë deri më tani. Sepse mendoj që Serbia ka arritur të eksploatojë në maksimum këto 5 mosnjohje deri tani, duke rezistuar në çështje konstruktive. Sipas versionit serb, çështja konstruktive do të ishte vetë dëmtuese për ta, me që një çështje konstruktive Serbisë në dialog do të rriste gjasat për njohje nga Greqia, Slovakia, Rumania, Spanja dhe Kipri, dhe kjo nuk është në interes të Serbisë. Prandaj, aq sa më parë që ta largojmë këtë adot që ka Serbia, aq më shpejt do të krijojmë një ambient të përshtatshëm për biseda serioze për rreth marrëveshjes finale Kosovë-Serbia.
Ndoqët një pjesë të intervistës me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi të realizuar nga Doruntina Baliu. Intervistën e plot mund të gjeni në faqën tonë e internet europaelir.org. Drejtori i policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Nena Gjuric, tha se policët në Veri të Kosovës nuk do të zbatojnë vendimin e qeverisë për shpërndarjen e fletave qortuese për shoferët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia. Ne nuk mund ta zbatojmë atë vendim sepse ai është politik dhe i drejtuar kryesisht kundër komunitetit serb, të cilit i përkasim edhe ne vet, tha Gjuric dje dhe shtoi se patrullat të njësive të trafikut nga Prishtina janë dërguar në Veri për të ushtruar presion. Gjuric i bëri këto deklarata pas takimit me përfaqësuesit e listës serbe Partisë kryesore së serbëve në Kosovë dhe katër kryetareve të komunave në Veri, të banuara me shumicë serbe, Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Ai tha se me këtë vendim paraprakisht është informuar edhe drejtoria e përgjithshme në Prishtinë, si dhe të gjithë aktorët ndërkombëtar. Që nga 1 nëntori autoritetet në Kosovë kanë thënë se qytetarët që kanë makina me targa ilegale KM do të marrin fleta qortuese. Kjo është faza e parë e planit prej 3 etapash që qeveria e Kosovës ka thënë se do ta zbatojë nga 1 nëntori deri më 21 prill të vitit 2023, sa i përket riregjistrimit të makinave në targat RKS. Faza e dytë parashet gjobë prej 150 eurosh për shoferët që kanë makina me targa serbe, ndërkaq në fazën e tretë do të përdoren targa provuese. Pas 21 prillit, si pas qeverisë, nuk do të lejohet qarkullimi makinave që nuk kanë targa RKS. Ministria e Puneve të Brendshme e Kosovës ende nuk është prononcuar se si do të veproj pas këtij vendimi të policisë në Veri. Ndërkaq në kryetari listë serbe, Igor Simic, tha se të gjithë përfaqësuesit e partisë së tij ofrojnë mbështetje të plotë për policët e drejtorisë rajonale të Veriut. Serbe shqiptarët nuk duan të zëvendësojnë targat e tyre KM me targat RKS, tha Simic. Shqiptimi i dënimit të parë do të pasohet me një reagim të ashpër dhe rezistencë të fortë me të gjitha mjetet demokratike. Nuk mund të parashikojmë se çfarë do të ndodhë në këtë moment, tha ai. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, e cila funksionon në sistemin e Kosovës, Milan Radojevic, falenderoi komandantët e stacioneve nga Veriu në emër të katër kryetareve të komunave veriore dhe tha se ata mbështesin dhe mirë kuptojnë plotësisht punonjësit e policisë që nuk duan të shpërndajnë çortime. Kemi pasur një takim ku kemi arritur në konkluzione të caktuara që do të tregojnë unitetin e popullit tonë në këto zona, tha ai. Përmes një njoftimi për media, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se mbështet vendimin e drejtuesve të policisë në veri, kurse për policët nga Prishtina, tha se nuk kanë asnjë arsye që të shkojnë në komunat në veri të Kosovës. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë tha dje se ushtria serbe ka rrëzuar një dron komercial në zonën e gjerë të Kopaonikut. Qendra e skijimit në Kopaonik gjendet në afërsi të kufirit me Kosovën. Pas dite, njësitë e ushtrisë serbe pas detektimit dhe monitorimit ka neutralizuar një dron komercial që po lëviste nga Kopaoniku drejt Rashkës, u tha në njoftim. Siç u tha në deklaratën e ministrisë serbe, droni u rrëzua duke përdorur masat e pengesave elektronike në afërsi të objekteve ushtarake të garnizonit të Rashkës. Në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë nuk u dhanë më shumë detaje për dronin dhe as në pronësi të kujtishte. Ushtria veproi në përputhje me urdhërin e Presidentit të Republikës, njëherësh Komandantit Suprem të Forcave të Armatosura Serbe Aleksandar Vučić dhe po ndërmerr masa për të detektuar, gjurmuar dhe neutralizuar dronet në afërsi të ndërtesave ushtarake, u tha në njoftim. Ministria serbe tha po ashtu se ushtria do të vazhdojë të veprojë në përputhje me urdhrin e Vučićit dhe të rrëzojë të gjithë dronet që gjen në zonën e ndalim fluturimit dhe në afërsi të ndërtesave ushtarake. Më herët gjatë ditës së djeshme, ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević tha se Vučić ka dhënë urdhër për rritjen e gatishmërisë luftarake, pasi siç tha, disa dron kanë hyrë nga Kosova në territorin e Serbisë qendrore. Raportimet e disa mediave më 1 nëntor që thoshin se dronet që janë vërejtur mbi Serbi kanë hyrë nga territori i Kosovës, janë hedhur poshtë nga ministri i mbrojtjes së Kosovës Armand Mehaj. Çfarë do diskursi i tillë është vetëm pretekst për rritjen e numrit të trupave të ushtrisë serbe përreth kufirit me Republikën e Kosovës si mjet për përhapjen e një gjendje e paniku mbi qytetarët e të dyja shteteve, shkroi Mehaj në Facebook.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet e fundit në Ukrainë. Donjecku, Luhansku dhe disa rajone tjera ukrainase janë përballur sërish me sulme ruse, kanë thënë sot zyrtarët Ukrainas. Ushtria ukrainase tha sot se forcat ukrainase u përballen me sulme të reja ruse, ku bombardimet e forta dhe sulmet ajrore dëmtuan infrastrukturën e vendit. Operatori shtetëror bërthamor Ukrainas, Enerhoatom, tha se centrali bërthamor i Zaporizhjas në Ukrainën jugore u shkëput përsëri nga rrjeti elektrik, pasi granatimet dëmtuan linjat e mbetura të tensionit të lartë, duke e lënë atë vetëm me gjenerator me naft. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha se luftimet e ashpra po zhvillohen në lindje, ku trupat ruse po kryen operacione sulmuese në zonat Bakhmut, Avdiivka dhe Novopavlivka të rajonit lindor të Donjeckut. Ruset filluan sulme në 12 vend banime në Donjeck dhe rajonin fqin Luhansk. Forcat ukrainase i zmbrapsen sulmet, tha ushtria. Sipas tyre, në Luhansk, forcat ruse po përdorin civilët si mburoja njerëzore. Pretendimet nuk mund të konfirmoheshin në mënyrë të pavarur. Sulme ruse u raportuan gjithashtu në zonën qendrore të Kryvyi Rih dhe në Harkiv. Armiku po përpiqet të mbajë territoret e pushtuara përkohësisht, duke i përshëndruar përpjekjet e tij në frenimin e veprimeve të forcave të mbrojtjes në zona të caktuara, tha ushtria Ukrainës. Në javët e fundit Rusia ka kryer një val të sulmeve ajrore, sulmeve me dron dhe bombardimeve me artileri, duke shënjestruar infrastrukturën civile. Për pasojë kanë vdekur njerëz dhe është shkatëruar më shumë se 40% e infrastrukturës ukrainase të energjisë. Prandaj shumë familje rrezikojnë të përballen me dimër të vështirë pasi ndërprerja e rrymës tashmë ka nisur. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përzgjedhur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij vendi me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.